No šīs nedēļas, no aprīļa sākuma, Finanšu izlūkošanas dienests ir tā iestāde, kas pārauga jautājumus, kas saistīti ar pretkrieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju ievērošanu. Var teikt, galvenā iestāde sankciju jautājumos. Lai runātu par to, kā tad norit sankciju ievērošanas uzraudzība, mūsu studijā Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļienkovs. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms sāksim ar to, kāda tad situācija bija aizvadītajā nedēļā pirms šī aprīļa, kad visus grožus savās rokās ņēmāt jūs?
Latvijas sankciju izpildes ievērošanas sistēma līdz šim varēja raksturot kā decentralizētu, jeb sabrunstalot. Tātad bija daudz dažādas iestādes ar dažādām kompetencēm, bet nebija viens iestādes, tātad pie kuras vērsties tā pēc noklusējuma, kā pie galvenās sankciju izpildes iestādes valstī. Ņemot vērā to, ka jautājumu mūsu komersantiem, mūsu privātiem sektoram ir ļoti daudz, ņemot vērā to, ka mēs robežojamies gan ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī citu iemeslu dēļ, kuru dēļ mums vajadzētu īpaši domāt par korektu sankciju ievērošanu, tad gadījās jautājumi, par kuriem neviena iestāde īsti nevarēja atbildēt. Protams, pastāvēja riski, ka iestādes savstarpēji kādas iesniegumus arī varēja futbolēt, ņemot vērā to, ka neviens īsti nebija kompetents atbildēt. Un politikas veidotāji jau pagājušajā gadā lēma, ka ir nepieciešams šo sistēmu centralizēt, tātad izveidot vienu iestādi, kas atbildētu par šiem jautājumiem. Un tika nolemts šo funkciju piešķirt Finanšu izlūkošanas dienestam. Tā kā mēs uz to raugāmies ļoti pozitīvi, tas mūsuprāt tiešām ir pozitīvs virziens pareizajā virzienā, lai šo sistēmu padarītu efektīvāku. Un tātad no šīs otrdienas, patiesībā pēc likuma no 1. aprīļa, bet no otrdienas mēs esam sākuši šo funkciju tātad arī pildīt. Pirmo dienu novērojumu, tātad šodien ir 4. diena, bijām gatavi dažādiem scenārijiem, dažādam informācijas pieprasījuma daudzumam. Šobrīd to varētu raksturot kā mērenu. Esam saņēmuši vairākus 10 iesniegumu, vairākus 10 telefonu zvanu, kur privātais sektors un arī publiskais sektors uzdod dažādas jautājumus par sankciju korektu interpretāciju, piemērošanu. Jautājumi robežojas ir tādi, kas ir ļoti vienkārši un, protams, ir tādi, kas prasa ļoti sarežģītu juridisku izpēti. Bet, manuprāt, mēs tam esam bijuši gatavi. Šo 3 mēnešu periodā no janvāra līdz 1. aprīlim mēs ļoti rūpīgi gatavojamies, gan izveidojot jaunu komandu, gan nodrošinot piekļuvis dažādām datubāzēm, gan pārņemot labākās prakses no citu valstu kompetentajām iestādēm sankciju izpildes ievērošanas jautājumos. Tā kā bijām gatavi dažādiem scenārijiem un šobrīd varētu raksturot to darbu plūsmu, kā aptuveni tādu, ar kādu mēs arī rēķinājāmies.
Tad jūsu dienests ir pilnībā pārņēmis visas šīs funkcijas un citas iestādes šajā darbā nemaz neiejaucās. Ja kāds tur vēršās, tieksim, vidā, tad vits uzreiz sūta pie jums.
Tur ir nianses. Doma ir tāda, ka tad, kad ir jautājums par sankcijām privātiem sektoram, vispareizākais būtu vērsties pie Finanšu izlūkošanas dienesta. Un ja nu tomēr kāds jautājums paliek citas iestādes kompetencē, tad mēs jau novirzīsim to jautājumu pie pareizā adresāta. Daži izņēmumi, ko varētu pieminēt, ir tas, ka jautājumi, kas attiec uz politikas veidošanu, uz politisko bloku kopumā par to, kā sankcijas noteikt, kas varētu būt nākamo sankciju adresāti, pret kādām Krievijas nozarēm vēl noteikt sankcijas, to turpina, protams, darīt politiķi. Politikas veidotāji par to atbild lietu ministriju un turpina atbildēt Eiropas Savienību. Mēs atbildām par praktisko sankciju izpildu Latvijā. Tāpat ir izņēmumi, piemēram, tur par strateģiskās nozīmes precēm, tur arī ārlietu ministrija paliek atbildīgā iestāde. Un, protams, muita valstsaņēmuma dienesta muitas pārvalde, viņi turpina veikt muitas kontrolas funkciju. Tātad, ja kāds mēģina eksportēt, importēt preces, viņam tāpat ir jāsniedz muitas deklarācijas valstsaņēmuma dienestā un valstsaņēmuma dienestās pārbaudīs. Tomēr, ja valstsaņēmuma dienestam ir jautājumi par pareizu sankciju, tātad piemērošana, viņi vēršas jau paši pie mums. Ja komersantam uzņēmējiem ir kāds jautājums par to, vai konkrēto preci var vai nevar vest, viņi vērsīsies pie Finanšu izlūkošanas dienesta. Bet ja ir jautājumi, piemēram, par muitas deklarācijas korektu aizpildīšanu, tad, protams, tas paliek valsts ieņēmuma dienesta kompetencē. Līdz ar to es teiktu, ja Finanšu izlūkošanas dienests ir konkrētā galvenā centrālā sankciju izpildes iestāde valstī, bet daži jautājumi pietiekami šauri paliek arī citu iestāžu kompetencē. Tomēr es domāju, ka privātajam sektoram un publiskam sektoram par konceptuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar sankciju piemērošanu praksē, tas primārais saziņas punkts būs Finanšu izlūkošanas dienests.
Kuram noteikti vajadzās, kolīdz parādās jautājums par Krieviju un Baltkrieviju? Tas ir nepārprotami, bet vai vajadzās, ko līdz parādās jautājums, piemēram, par Kazahstānu, par Kirgistānu?
Noteikti, jā. Te ir varbūt uzreiz divas nianses, ko es gribētu pieminēt. Pirmā, sankcijas nav tikai pret Krieviju un Baltkrieviju, ir arī ļoti daudz citu sankciju režīmu Eiropas Savienībā, tādu kopumā ir 40 dažādi sankciju režīmi.
Es tieši tāpēc gribēju vaicāt, zinot to, ko redz arī sabiedrība, ka uz Krieviju un Baltkrieviju preces patiešo nesūta, bet atrod dažādus apvedu ceļus, kas... formāli pat iespējams nav pretrunā ar sankcijām, bet nu, tomēr tā lietas būtība.
Pret pašu Kirgistānu un Kazahstānu sankcijas noteikts nav, bet ir tāds valstu loks, kā piemēram Kirgistāna un Kazahstāna, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju vai Baltkrieviju, un līdz ar to šādas valstis var, viņās var pastāvēt augstāks risks, par to, ka viņas tiek izmantotas, lai sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju apietu. Kā jūs arī sakāt, piemēram, Eiropas Savienības uzņēmums eksportē preces uz Kazahstānu vai Kirgistānu, apzinoties, ka tās preces tomēr nonāk Krievijā. Vai tieši otrādi, Krievijas izcelsmes preces caur Kazahstānu vai Kirgistānu patiesībā tiek nosūtītas uz Eiropas Savienību, uzdodot par patieso preču izcelsmes valsti atkal Kirgistānu vai Kazahstānu.
Tas nonāk arī jūsu uzmanības lokā, jūs varat kaut kā iesaistīties, to apturēt?
Tas jau līdz šim ir daļai bijis mūsu redzes lokā, jo mēs esam bijuši kompetentā iestāde par sankciju apiešanas apkarošanu tieši, un patiesībā lielākā daļa no tādu gadījumu, kas ir nonākuši uz mūsu darba galda, kas attiec uz sankciju pārkāpšanu, ir bijuši tieši par trešo valstu izmantošanu sankciju apiešanai. Līdz ar to šeit risinājumi, es teiktu, ir divi par to, lai privātais sektors korekti izpildītu sankcijas un neiesaistīto šādos aizliegtos darījumus, izmantojot trešās valstis kā Kirgistānu un Kazahstānu. Ja patiešām mēs redzam apzinātus pārkāpumus no privātā sektora puses, ir vienmēr jāatcerās, ka sankciju pārkāpšana ir noziedzīgs nodarījums. Tas ir noziegums, par ko var tikt paredzēt arī brīvības atņemšana. Un Latvijā šobrīd jau ir vairāk nekā 300 kriminālu procesu par šādiem pārkāpumiem. Un liela daļa šādu gadījumu un kriminālu procesu ir tieši tur, kur uzņēmēji mēģina slēpt darījumus ar Krieviju, starpā ieliekot tādu trešo valsti. Tā kā šī ir ļoti zināma tendence. Otra lieta, kā mēs ar to varam palīdzēt cīnīties, un tas noteikti arī ir finanšu izlūkošanas dienesta kompetencija no 1. aprīļa, ir skaidrot privātajiem sektoram uzņēmējiem par riskiem, kas ir saistāmi ar darījumiem caur šādām trešajām valstīm. Nav aizliegts tirgoties ar Kazahstānu un Kirgistānu, bet privātajiem sektoram uzņēmējiem, kas kaut ko eksportē uz turieni vai importē no turienes, būtu jāpārliecinās par to, ka viņi netiek neapzināti iesaistīti sankciju apiešanā. Tādēļ mēs plānojam sniegt vadlīnijas privātajiem sektoram uzņēmējiem, kā pārliecināties par saviem jaunajiem sadarbības partneriem, kā pārliecināties par viņu īpašumtiesību struktūru, vai tur galā patiesībā nav kāds Krievijas sankciju subjekts, kāda persona, kas ir iekļauts sankciju sarakstā un tam līdzīgi. Tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kādēļ šī te sistēma tiek centralizēta, lai privātajam sektoram būtu, kur uzdot jautājumus, un lai mēs arī šīs te vadlīnijas viņiem varētu sniegt. Jo šeit arī ļoti būtiski saprast, ka neskatoties uz to, ka ir viena kompetentā iestāde sankciju izpildes jomā, visām personām ir pienākums izpildīt sankcijas. Gan man, gan jums, gan arī visiem klausītājiem. Vienkārši lieta ir tāda, ka klausītājam, kas nav uzņēmējs, visticamāk tie riski iesaistīties sankciju pārkāpšanā ir daudz zamāki, bet komersantam, kas tirgo preces uz Krieviju vai Kirgistānu vai Kazahstānu vai citām centrālā Āzijas valstīm, protams, tie riski ir augstāki. Līdz ar to viņiem būtu jāpiemēro konkrēti piesardzības pasākumi, lai pārliecinātos, ka viņi netiek iesaistīti sankciju apiešanā. Un šo piesardzības pasākumu piemērošanā atbalstu plāno sniegt arī finanšu izlūkošanas dienests, izdodot dažādas vadlīnijas, palīdzot ar rīkiem par to, kā nodrošināties par to, ka tu neapzināti tiec iesaistīts.
Jā, mēs šobrīd runājam par Krieviju un Baltkrieviju un par tām sankcijām, bet nu, bija brīdis, kad finanšu izlūkošanas dienesta uzmanības lokā bija pavisam citas lietas, un Latvijai arī draudēja sankcijas ar pelēko ekonomikas zonu un dažādām citām karstām lietām. Naudas atmazgāšana, tie finanšu zonas riski, kas iepriekš bija Latvijā pirms kapitālā remonta finanšu jomā, tie šobrīd ir pazuduši, izskausti?
Es konkrēti pats strādāju tieši ar starptautisko sankciju jautājumiem, kas ir Eiropas Savienības un apvienoto nāciju organizācijas noteiktās sankcijas. Tur režīmi ir ļoti dažādi, tas kā tā Ziemeļkoreja, bet, protams, Latvijā visbūtiskāk mums ir runāt par Krieviju un Baltkrieviju, jo šīs ir sankcijas, kas mums rada vislielākos riskus, ļoti skaidru iemeslu dēļ, jo mēs robežojamies ar šīm abām valstīm, ir bijuši gan importa, gan eksporta darījumi pietiekami lielos apmēros ar abām mūsu kaimiņu valstīm, un arī daudz trešo valstu uzņēmēji mēģina ar Latviju vest šīs preces. tomēr, kas attiecās uz cita veida finanšu noziegumiem, kā naudas atmazgāšanu, skaidrs, ka 2018. gadā Latvijai pret Latviju vērstie pārmetumi no starptautiskajām organizācijām par to, ka mēs neesam bijuši efektīvi līdz 2018. Gadam šos noziegumus novēršot. Jā, viņi bija arī pamatoti, tas noteikti ir jāatzīst. Ziņojums par Latviju no 2018. Gada ir publiski pieejams. Tur Latvija 10 no 11 rādītājiem naudas atmazgāšanas apkarošanas efektivitātei tika novērtāta kā nesekmīga. Tomēr pēc tam tika veikts ļoti būtisks reformas Latvijas finanšu sektorā un Latvijas finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas sistēmā. Šobrīd mūsu novērojumi ir tādi, ka tie augstākie riski, kādi pastāvē 2018. Gadā, viņi ir ļoti būtiski samazināti. Un tāpat ir ļoti pieaugusi Latvijas institūciju spēja gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā cīnīties ar finanšu noziegumiem un tieši ļoti izsmalcinātām naudas atmazgāšanas schēmām, kas tiek veikts ļoti profesionālā līmenī. Tātad mūsu iestādes spēja šo cīnīties un tik galā, kā zināms, Latvija, pamatojoties uz to, ir brīvprātīgi pieteikusies tik novērtēt nākamajā kārtā kā pirmā dalībvalsts, jo mēs uzskatām, ka patiešām veiktais progress ir ļoti būtisks, un mēs vēlamies, lai Latvijas valsts reputācija kā naudas atmazgāšanas centram viss viņa beigtos, viņa vairāk tāda nebūtu.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļienkovs.